Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με το θέμα μας Αχρήματη Κοινωνία, Προετοιμασία Χαράγματος του Ερχομός του Αντιχρίστου, Αρπαγή της Εκκλησίας. Θα τα δούμε αυτά με λεπτομέρεια, αφού προηγουμένως κάναμε αυτή την εισαγωγή, η οποία ήταν απαραίτητη, γιατί μπορεί να λέμε πράγματα, αλλά το πώς τα καταλαβαίνει ο άλλος έχει να κάνει με το πόσο έχει αφήσει το πνεύμα του Θεού μέσα του να του ανοίξει την καρδιά, τη διάνοια και να τον πληροφορήσει, διότι τα πνευματικά, λέει, πνευματικώς διερευνώνται. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα θέλαμε, γιατί ο Κύριος είπε ότι όταν είδετε πάντα τα αυταγενόμενα και με τη χάρη του Κυρίου βλέπουμε γεγονότα τα οποία είναι εφανερωμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και το μεγάλο γεγονός το οποίο θα επισυμβεί μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο Ι' Γ' κεφάλαιο. Εδώ να πούμε ότι έχουμε την πληροφορία ότι πάρα πολλοί νέοι ακροατές ακούνε τις εκπομπές, και γι' αυτό θα αναφερθούμε πάλι σε θέματα τα οποία είναι βασικά. Και παλιοί αδελφοί, βέβαια καλό είναι να τα επενθυμίζουμε, παλιοί αδελφοί τα έχουν ξανακούσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι, ένα roadmap, ένα οδικό χάρτη αυτών των γεγονότων τα οποία περιμένουμε και δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα γίνουν, αλλά ξέρουμε ότι είναι κοντά, τα οποία περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε τώρα?
Αμήν. Με βάση πάντοτε το Λόγο του Θεού, όπως μας τον παρέδωσαν γεγραμμένο οι Απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ως Εκκλησία του Χριστού, όπως ανέκαθεν η Εκκλησία του Χριστού, αυτό που περιμένουμε είναι η μακαρία ελπίδα, ο ερχομός του Ιησού Χριστού για να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Ένα γεγονός το οποίο πολλοί άνθρωποι το συγχαίουν με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι όμως δύο διαφορετικά γεγονότα. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα, όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ένα συμβάν το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στις επιστολές προς Κορινθίους, την πρώτη στο ΙΕ κεφάλαιο, και στην προς Θεσσαλονική, την πρώτη στο τέταρτο κεφάλαιο. Και σύμφωνα λοιπόν με το Λόγο του Θεού είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Δεν γνωρίζει κανείς τον χρόνο και τον καιρό στον οποίο θα λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο τα σημεία γνωρίζουμε που θα γίνουν τις ημέρες αυτές λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ένα ευνίδιο γεγονός κατά το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα καταβεί από ουρανού με σάλπισμα, με κέλευσμα, με διαταγή δηλαδή του Πατέρα Θεού, με σάλπιγγα Θεού και φωνή του Αρχαγγέλου.
Μάλιστα.
Για να παραλάβει την Εκκλησία του, όλους αυτούς δηλαδή ανά τους αιώνες, τους πιστούς οι οποίοι αποδέχθηκαν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα και τον ακολούθησαν. Αυτοί λοιπόν, ως και οι κεκοιμημένοι αλλά και οι ζώντες εκείνη την ημέρα, θα παραληφθούν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στο μεσουράνημα. Οι μεν κεκοιμημένοι, οι νεκροί χριστιανοί, θα αναστηθούν με άφταρτα σώματα. Αυτή είναι η πρώτη φάση της αρπαγής της Εκκλησίας. Αλλά και οι ζώντες, εν ρηπή οφθαλμού, θα μετασχηματιστεί το θνητό τούτο, το σώμα τους δηλαδή, σε άφθαρτο και αθάνατο, και όλοι μαζί, και κεκοιμημένοι που έχουν αναστηθεί και ζώντες οι οποίοι έχουν μεταμορφωθεί, θα αρπαχθούν μέσα σε νεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στο μεσουράνημα. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, εφόσον θα έχει φύγει από τη μέση ο κολίων, όπως μας λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος, η Εκκλησία δηλαδή, η οποία εμπόδιζε την εμφάνιση του Αντιχρίστου, πλέον το πεδίο είναι ελεύθερο για τον διάβολο να κυριαρχήσει πάνω στην ανθρωπότητα δια του απεσταλμένου του, του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι και το θηρίο το μεγάλο που μας αναφέρει η Αποκάλυψη. Και πρόκειται για μία επταετία κατά την οποία θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος επάνω στη γη. Τις λεπτομέρειες μας τις αναφέρει ο Λόγος Θεού μέσα στην Αποκάλυψη. Θα κυριαρχήσει μέσω της παγκοσμιοποίησης και θα φανεί σαν ένας σωτήρας στους ανθρώπους, ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει την οικονομική ευημερία, την ειρήνη, από την προστασία από την τρομοκρατία, και βέβαια θα επιβάλλει και την αχρήματη κοινωνία, και αυτό έρχεται να συνδεθεί και με το θέμα μας. Βέβαια μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου θα έρθει η οργή του Θεού επάνω στη γη, οι πληγές αυτές τις οποίες διαβάζουμε με τις 7 σφραγίδες, τις 7 σάλπιγγες και τις 7 φιάλες της Αποκάλυψης. Και στο τέλος της επταετίας θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, η κάθοδος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στη γη με τα πάντων των Αγίων, καθώς ο Αντίχριστος θα μαζέψει στρατεύματα για να προσπαθήσει να εμποδίσει την κάθοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού και την Δευτέρα του Παρουσία, αλλά ο Κύριος με ένα λόγο του θα τους καταστρέψει, θα τους απολέσει και με τα πάντων των Αγίων θα κατέβει πάνω στη γη, όπου θα βασιλεύσει για 1000 έτη. Να αναφέρουμε βέβαια ότι πριν από την Δευτέρα Παρουσία, στο τέλος της εφθετίας του Αντιχρίστου και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπως διαβάζουμε στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θα γίνει η επισύναξη των Αγίων, οι οποίοι αντεστάθησαν στον Αντίχριστο και σφαγιάστηκαν, και όλοι μαζί θα λάβουν μέρος στο γάμο του Αρνίου. Και μετά το γάμο του Αρνίου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, η κάθοδος του Κυρίου, όπως είπαμε, με τα πάντων των Αγίων στη γη, όπου θα βασιλεύσουν για 1000 έτη και ο διάβολος θα είναι δεμένος. Πάνω στη γη θα υπάρχει ειρήνη, ευημερία, θα κυριαρχούν και θα βασιλεύουν οι Άγιοι του Θεού στους ανθρώπους για 1000 χρόνια με σιδηρά πειθαρχία. Αλλά μετά τα 1000 χρόνια θα επιτρέψει ο Θεός για λίγο καιρό να λυθεί ο διάβολος, ο οποίος θα πλανήσει και πάλι πολλούς από τους κατοικούντας επί της γης, οι οποίοι θα περικυκλώσουν την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, αλλά θα κατέβει πυρ από τον Θεό, από τον ουρανό, θα τους καταφάγει, θα τους καταστρέψει. Και στο τέλος λοιπόν της χιλιετίας, αφού συμβούν αυτά τα γεγονότα, θα στηθεί ο λευκός θρόνος, όπου θα γίνει η τελική κρίση, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί όλων των αιώνων για να δώσουν λόγο ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, και να λάβουν την θέση τους στην αιωνιότητα, οι μένες εσωσμένοι στη βασιλεία των ουρανών αιώνια, οι δε απολυμένοι στην λίμνη του πυρός αιώνια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διότι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται γύρω του και έχει κάποια υπολείμματα συνέσεως και σοφίας και σοφροσύνης, βλέπει την οικογένειά του, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει το περιβάλλον να καταστρέφεται ταχύτατα, βλέπει τους σεισμούς τους μεγάλους, βλέπει τις ταραχές. Την αναστάτωση αυτή τη στιγμή, λέει η Γαλλία, λέει, δεν είναι σε χάος, είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Μεγάλες αναστατώσεις σε χώρες, όχι όπως είναι, ξέρω εγώ, η Κένια και η Τανζανία, αλλά χώρες οι οποίες είναι πολύ προηγμένες. Αναταραχές με στους ανθρώπους. Πείνες, αρρώστιες. Και αυτό που θέλουμε να θίξουμε, η ταχεία είσοδος μέσα στην αχρήματη κοινωνία, την οποία βλέπουμε με γοργά βήματα να επισυμβαίνει. Λέμε λοιπόν ότι ο συνετός άνθρωπος λέει, τι γίνεται, κάτι γίνεται. Έχονται άνθρωποι και μας βρίσκουν, τον καθένα μας πιστεύω, από τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, που έχουμε κατά καιρούς ομολογήσει την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και τους έχουμε πει για αυτά όλα. Ενώ έρχονται άνθρωποι οι οποίοι παλιά λέγανε με ηρωνικό τρόπο, τα πιστεύετε αυτά σήμερα στον 21ο αιώνα, ότι θα έρθει ο Χριστός να μας δώσει ένα νέο σώμα, θα έρθει να παραλάβει τους Αγίους του, θα έρθει ο Αντίχριστος. Σήμερα δεν γελάνε πια οι άνθρωποι. Το χαμόγελο έχει φύγει από τα χείλια του για πολλούς λόγους. Και έρχονται με αναζήτηση ειλικρινής να πούνε ότι πώς θα μπω κι εγώ μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπω κάτι γίνεται. Ποια είναι η σωτηρία, ποια είναι η είσοδος. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ο Απόστολος Πέτρος εκείνο το πρωινό στάθηκε στο ανώγιο της Πεντηκοστής και διακήρυξε και είπε, μετανοήσατε και ας βαπτιστήκα στο Σιμώνη στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και το μεγάλο άγγελμα σήμερα είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, η μετάνοια. Αυτό είχε πει ο Κύριος να κάνουν οι μαθητές του, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, ότι τα καλά νέα, ότι μπορεί ο άνθρωπος με τη μετάνοια και με την πίστη στον Ιησού Χριστό να λάβει την άφεση των αμαρτιών, να λάβει την βεβαιότητα της αιωνίου ζωής, να αλλάξει ζωή, να γίνει πνευματικός και να μπει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δια της βαπτίσεως. Όμως σήμερα θέλουμε να αγγίξουμε λιγάκι το γεγονός αυτό της αχρήματης κοινωνίας. Στο πρώτο μέρος είχαμε μιλήσει για το χρήμα, πώς εξελίχθηκε το χρήμα. Στην αρχή ήταν, από ό,τι θυμάμαι, Ανέστη, ήταν ανταλλαγή αγαθών. Δηλαδή υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες είχαν ανταλλακτικότητα. Εγώ έβγαζα σιτάρι, εσύ έβγαζες κρέας. Είχαμε θεσπίσει κάποιες αναλογίες. Σου έδινα εγώ τόσα σιτάρια, τόσο κρέας μου δίνεις εσύ, τόσο λάδι έδινε ο άλλος. Και υπήρχαν αυτή η δυνατότητα ανταλλαγής. Όμως κάποια στιγμή μπήκε η δυνατότητα να εκφράζεις αυτή τη δυνατότητα ανταλλαγής με κάποιο νόμισμα, με κάποιο χρήμα, με κάποια αξία, συνήθως σε πολύτιμα μέταλλα.
Ναι, πολύ γρήγορα πράγματι έγινε αυτό. Δηλαδή, αρχικά, όπως είπατε, από ό,τι φαίνεται, έτσι εκτιμούν οι ιστορικοί, υπήρχε ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των παραγωγών, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα, γιατί πολύ σύντομα εμφανίστηκαν στις ανθρώπινες κοινωνίες υλικά τα οποία χρησιμοποιούνταν ως χρήματα.
Μάλιστα.
Και τα πολύτιμα μέταλλα, αλλά και άλλα υλικά, όπως διάφορα όστρακα, για παράδειγμα. Αρχικά, η αξία των χρημάτων καθοριζόταν από την αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα. Και βέβαια και εμείς θυμόμαστε ότι οι παλαιότερες εκδόσεις της δραχμής, τα παλιά 20 άρικα, θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός, 20 δραχμές, είχαν και λίγο ασίμι μέσα.
Μάλιστα.
Που τους έδινε μια αξία πολύ κοντά στην ονομαστική τους αξία. Βέβαια σήμερα όλα τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα έχουν μόνο ονομαστική αξία, αυτή που αναγράφεται πάνω τους. Δεν είναι η πραγματική τους αξία, δηλαδή το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο, ας πούμε, το κέρμα του 1 ευρώ ή των 2 ευρώ, δεν κοστίζει στην πραγματικότητα 1 ευρώ ή 2 ευρώ, αλλά πολύ λιγότερο.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν μια ονομαστική αξία. Όμως αυτό ήταν το μέσο που επί δεκάδες αιώνες χαρακτήριζε τις συναλλαγές των ανθρώπινων κοινωνιών. Το χρήμα, δηλαδή ένα υλικό το οποίο κοινώς είχε συμφωνηθεί να έχει κάποια αξία και να μπορεί να γίνονται συναλλαγές και να, οι αγοραπολισίες των προϊόντων μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα στη γραφή, για παράδειγμα, διαβάζουμε για τον σίκλο, που ήταν περίπου 11,5 γραμμάρια ασημιού. Και βλέπουμε και άλλα, βέβαια, νομίσματα της εποχής εκείνης, τη δραχμή, το δινάριο. Είχαμε αναφέρει πολλά παραδείγματα τότε.
Μάλιστα.
Εκεί από τη ρωμαϊκή εποχή και μετά άρχισε σιγά σιγά τα χρήματα να έχουν ονομαστική αξία περισσότερο παρά πραγματική. Και βέβαια σήμερα ξέρουμε ότι, όπως είπαμε, τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα έχουν μόνο ονομαστική αξία. Ο Λόγος του Θεού, βέβαια, έρχεται και μιλάει το 96 μετά Χριστόν, που είναι γραμμένη η Αποκάλυψη, για ένα σύστημα όχι απλά πρωτόγνωρο ή άγνωστο για τις κοινωνίες, το σύστημα της αχρήματης συναλλαγής, αλλά το οποίο δεν είναι, όπως είπα, απλά παράξενο ή άγνωστο, αλλά ότι κανένας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό, ότι θα μπορούσε να συμβεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ακόμα και ο πιο έτσι εφάνταστος συγγραφέας που θα ήθελε να γράψει ένα μυθιστόρημα ή ένα έργο επιστημονικής φαντασίας της εποχής εκείνης, δεν θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό του το θέμα της συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων με αχρήματο τρόπο. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει το φυσικό υλικό μέσο το οποίο δίνεις για να αγοράσεις κάτι ή σε πληρώνουν το μισθό σου σε κάποιο υλικό, σε κάποιο είδος χρήματος. Ο Ιωάννης όμως, όπως είχαμε δει και είχαμε επισημάνει τότε στην εκπομπή, μιλάει ξεκάθαρα για το χάραγμα το οποίο έκανε τους ανθρώπους στο θηρίο να λάβουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Το διαβάζουμε στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, στην Αποκάλυψη, στις γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 1095.
Ανέστημα να επισημάνω, γιατί είναι νέοι ακροατές, αυτό θα συμβεί μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου.
Μάλιστα.
Η Εκκλησία θα έχει φύγει.
Ακριβώς, βεβαίως.
Μάλιστα.
Έκαμνε, λέει, πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την παγκοσμιότητα που θα έχει, την καθολικότητα που θα επιβληθεί το σύστημα, δηλαδή αυτό, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Να λάβω, σου λέει, χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μας δίνει και τον αριθμό, το χίξι σίγμα τάφ, το οποίο λέει στο 18 εδάφιο, εδώ είναι η σοφία, ώστις έχει το νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χίξι σίγμα τάφ, είναι το 666. Το βλέπουμε με κωδικοποιημένο τρόπο σήμερα μέσα στο γραμματό κώδικα, στο barcode, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει και τη μορφή χαράγματος. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι το χάραγμα το οποίο θα βάλει ο Αντίχριστος στους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα πάνω σε όλα τα προϊόντα. Και όχι σήμερα, βέβαια, εδώ και μερικές δεκαετίες συμβαίνει αυτό. Και Φαίνεται εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης, ότι οι συναλλαγές όλες θα περνάνε μέσα από αυτό το χάραγμα. Δηλαδή ο άνθρωπος αντί να βγάζει χρήματα από την τσέπη του για να πληρώσει ή να λαμβάνει χρήματα για κάποια αγορά, για κάποια υπηρεσία που προσέφερε, για κάποιο αγαθό ή το μισθό του, να γίνονται οι συναλλαγές μέσω αυτού του χαράγματος, το οποίο θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με τον αριθμό και με το όνομα του θηρίου. Λεπτομέρειες δεν μας δίνει ο λόγος του Θεού. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό να λαμβάνει χώρα σιγά σιγά μέσω, για παράδειγμα, των πιστωτικών καρτών, μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Διαβάζουμε τώρα ότι, και το βλέπουμε βέβαια, είναι σε πειραματικό στάδιο και σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό αρχίζει να επεκτείνεται οι συναλλαγές μέσω κινητών. Πολλά κινητά έχουν αυτό το λεγόμενο σύστημα, το NFC, ένα κύκλωμα στο πίσω μέρος της συσκευής, το NFC, Near Field Communication, το οποίο ακουμπώντας το απλά κάποιος ειδικό δέκτη μπορεί να κάνει συναλλαγές.
Ανέπαφες συναλλαγές.
Ανέπαφες συναλλαγές, ακριβώς. Και είναι ένα σύστημα που είναι ενσωματωμένο και σε κάρτες τραπεζικές. Είναι μια είδηση η οποία βγήκε τον περασμένο μήνα, αφορά την Ιαπωνία, όπου λέει αυτό το καλοκαίρι θα ξεκινήσει ένα σύστημα το οποίο θα γίνονται συναλλαγές μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και θα υπάρχει επιλογή και στους τουρίστες όσοι θέλουν για λόγους ασφαλείας να μην κυκλοφορούν με μετρητά στη χώρα, αλλά μπαίνοντας στη χώρα να καταχωρήσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, ούτως ώστε να συνδεθεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός με τα αποτυπώματά τους και σε οποιοδήποτε κατάστημα πηγαίνουν να μπορούν, ακουμπώντας τα ένα ή τα δύο δάχτυλά τους στο μηχάνημα, να μπορούν να πληρώνουν για αυτό το οποίο θέλουν να αγοράσουν.
Εκείνο που βιώνουμε και βλέπουμε είναι ότι με διάφορα προσχήματα και με διάφορα επιχειρήματα, τώρα θέλει να τα πει κανείς επιχειρήματα, θέλει να τα πει κανείς προσχήματα, όπως θέλει, ας το πάρει κανείς. Επιχειρείται να μπει το RFID, δηλαδή αυτό το σε μέγεθος ριζάκι περίπου που είναι και το οποίο εκφράζει τον γραμματό κώδικα στο σώμα των ανθρώπων. Δηλαδή, λέει, είπαμε, σχαρία, έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο είναι 25 Πέμπτου του 16, τελευταίο από το NBC News. Λοιπόν, υπάρχει μια εκπομπή στην τηλεόραση της Αμερικής και ρωτάει αυτός που παρουσιάζει, γονείς, μέχρι πού θα φτάνατε ώστε να έχετε τα παιδιά σας ασφαλή, εσείς που ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας. Ενδιαφέρεστε, δεν ενδιαφέρεστε? Βέβαια, ενδιαφέρομαστε τα παιδιά μας. Θα δεχόσαστε να βάλετε μικροτσίπ πάνω στα παιδιά σας? Και έρχεται μια κυρία, ας πούμε, η οποία είναι με δύο σκυλάκια δεξιά και αριστερά. Λέει, εγώ δεν ξέρω για τα παιδιά, λέει, αλλά τα σκυλάκια μου, λέει, τα αγαπάω πιο πολύ από τα παιδιά μου, τους έχω βάλει τσιπάκι. Δεν ξέρω που τρέχουν και τι κάνουν, ας πούμε, τώρα μπορώ και τα παρακολουθώ. Μάλιστα. Εσείς, λέει, τα παιδιά σας, που φαντάζομαι τα αγαπάτε πιο πολύ από τα σκυλάκια, θα βάλετε μικροτσίπ? Ένα ερώτημα, λοιπόν. Και σε άλλο μέρος είναι το οικονομικό κατευθείαν. Δέχεσαι ένα. Οι συναλλαγές σου να γίνονται μέσα από αυτό το μικροτσίπ, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει έλεγχος των πληρωμών, να μην υπάρχει τρομοκρατία, να μην υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών, να μην υπάρχει μαύρο χρήμα, να μην υπάρχουν χρήματα κάτω από το τραπέζι.
Προδιαφυγή,
να μην, λοιπόν. Και λέει ο άλλος, βεβαίως, καλό. Αλλά η παγίδα είναι μετά. Δηλαδή, βλέπει ο άνθρωπος το τυρί και δεν βλέπει τη φακά. Όταν μπει μέσα και τα χρήματά του, γιατί τώρα τι λέει ο άλλος, έχω στο σπίτι μου ή στην θηρία της τραπέζης ή στο στρώμα, βάζουν άλλοι, όποιοι έχουν δηλαδή τα χρήματα, και είμαι κύριος εγώ. Έχω, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ, πάω και παίρνω, ξέρω εγώ, ένα αντικείμενο. Δεν έχω, δεν παίρνω. Εγώ έχω τη δυνατότητα να πάω να το πάρω. Από την ώρα όμως που τα χρήματα αυτά θα είναι με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα σε ένα λογαριασμό και κάποιος θα σου έχει, θα είναι ο θύρωρος, για να έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου θα πρέπει ή θα πρέπει να υπογράψεις κάποια δήλωση νομιμοφροσύνης ή θρησκευτικών αντιλήψεων ή εθνικών χωρίς εθνικών δικαιωμάτων ή προσωπικών ή οτιδήποτε άλλο. Από την ώρα που αυτός ελέγχει την είσοδό σου στο λογαριασμό σου. Και γι' αυτό ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν αυτές τις δουλειές, στην αρχή προαιρετικά, αλλά λέει έκανε, που σημαίνει ότι θα υπάρξει επιβολή, ότι θα υπάρξει μια κατάσταση όπου θα είναι υποχρεωτικό.
Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό οδηγεί σε παραχώρηση των ελευθεριών και των προσωπικών επιλογών στο σύστημα. Το σύστημα πια γνωρίζει τις επιλογές μας, τις καταναλωτικές μας συνήθειες, το τι κάνουμε, πώς κινούμαστε, μπορεί να μας επιτρέπει ή να μας απαγορεύει κάποια επιλογή. Μου υπήρχε ένα βιντεάκι το οποίο πιστεύω πως πέφτει μέσα και εκφράζει μελλοντικά τι θα γίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα, νομίζω υψηλό ζάχαρη, υψηλή χοληστερίνη, πάει να αγοράσει από το ψιλικατζίδικο μια σοκολάτα και την ώρα πάει να πληρώσει με κάποιον αχρήματο τρόπο, νομίζω με την κάρτα του. Το σύστημα του λέει απαγορεύεται να αγοράσετε αυτή τη σοκολάτα διότι ο γιατρός σας επισημαίνει ότι αυτό θα κάνει κακό στην υγεία σας. Μα λέει εγώ θέλω να αγοράσω ας πούμε για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου, αλλά δεν το επιτρέπει το σύστημα. Εντάξει, ίσως να ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά μη έχοντας ο άνθρωπος την ελευθερία να διαχειρίζεται μόνος του προσωπικά τα χρήματά του και πώς θα τα διαθέσει, η ελευθερία του αυτή, το πώς θα κινηθεί καταναλωτικά και τι θα κάνει, περνάει μέσα από το σύστημα. Και το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί ή και με κάποιο τρόπο να ελέγχει τις κινήσεις του, να του παραχωρεί ή να του απαγορεύει ελευθερίες. Μια μικρή γεύση βλέπουμε εμείς σήμερα με τα capital controls. Έχει ο άλλος κάποια λεφτά στην τράπεζα, δεν του επιτρέπει η τράπεζα να τα πάρει όλα μαζί. Πρέπει να παίρνει μέχρι 420 ας πούμε, ευρώ την εβδομάδα και να κάνει κάποιες συναλλαγές, κάποιες αγορές. Πολλοί άνθρωποι και επιχειρηματίες δυσκολεύονται με αυτό. Είναι ένας τρόπος ελέγχου και επιβολής κάποιων μέτρων.
Μα νομίζω ότι από 1 Ιουλίου το όριο για να πληρώσουμε μετρητά πόσο πέφτει?
Στα 500 ευρώ νομίζω.
500 ευρώ.
Μιλάμε λοιπόν για παραχώρηση ελευθεριών χάρη της ασφάλειας, η οποία θα γίνει όλο και μεγαλύτερη. Γι' αυτό και φτάνουμε στο σημείο αυτό το οποίο λέει προφητικά ο Ιωάννης για το χάραγμα, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους, όλες οι συναλλαγές να περνάνε μέσα από αυτόν τον ανέπαφο τρόπο, τον τρόπο του χαράγματος, ο οποίος όμως θα είναι μια τέτοιου είδους παραχώρηση της, όχι μόνο της ελευθερίας θα έλεγα, αλλά και της προσωπικότητας και του νου και της ψυχής στο σύστημα, το οποίο θα είναι κατευθυνόμενο από τον Αντίχριστο που είναι ο απεσταλμένος του διαβόλου, άνθρωπος είναι, αλλά είναι απεσταλμένος του διαβόλου επάνω στη γη και λειτουργεί με την εντολή και την εξουσία του, και θα είναι τέτοια η παραχώρηση της προσωπικότητας του ανθρώπου, τρεις παραχωρήσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου, ώστε ο λόγος Θεού λέει ότι όποιος λέει λαμβάνει το χάραγμα δεν έχει σωτηρία. Δεν έχουν συνάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσει το θηρίο και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Αυτό κηρύττει ο άγγελος, ο οποίος την εποχή της επταετίας πετάει στο μεσουράνημα και προειδοποιεί τον κόσμο να μην λάβει το χάραγμα.
Πού το βλέπουμε, στο Ιώτα Δέλτα.
Στο Ιώτα Δέλτα, στο 9 εδάφιο, λέει τρίτος άγγελος ακολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, όσοι προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού και ούτως και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της εργής αυτού και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτόν ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουν συνανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσει το θηρίο και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Δηλαδή η λήψη του χαράγματος θα είναι για την ψυχή του ανθρώπου μία επιλογή χωρίς επιστροφή. Ο οποίος λαμβάνει το χάραγμα δεν μπορεί πλέον να μετανοήσει και να σωθεί.
Να πω κάτι σε αυτό, ότι καθώς διαβάζει εδώ στο Ιώτα Δέλτα, αλλά και προηγουμένως στο Ιώτα Γάμα από το 14 και μετά, βλέπουμε ότι το χάραγμα είναι το τελευταίο στάδιο σε μια σειρά παραχωρήσεων και χωρίσεων του ανθρώπου. Και όσο και να φαίνεται παράξενο, πολλές φορές διάφοροι διαβάζουν το κείμενο αυτό αλληγορικά ή μεταφορικά στη λέξη προσκύνηση. Ότι η προσκύνηση σημαίνει παραχώρηση. Όταν προσκυνάς κάτι, σημαίνει ότι του δίνεις την εξουσία. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ πιο βαθύ. Και στο Ιώτα Γάμα βλέπουμε για μια εικόνα. Και όπως κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ, που έφτιαξε εικόνα χρυσή και ζήτησε προσκύνηση της εικόνας χρυσής αυτής, βλέπουμε ότι. Γιατί πολλοί λένε γιατί δεν θα μπορεί να σωθεί κάποιος. Γιατί πιστεύω μέσα από αυτό το κείμενο ότι πριν βάλεις το χάραγμα, ήδη θα έχεις προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Μιλάμε εδώ πέρα ότι θα επικρατήσει επί της 7 ετίας το Αντίχριστο σαν σατανολατρεία κανονικά. Δεν μιλάμε για μια απλή, γιατί πολλές φορές βγαίνουν διάφορα. Δεδομένο ότι αυτό το τσιπ θα σε ελέγχει και δεν μπορεί να μετανοήσει κλπ. Εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θα έχει βάλει το τσιπ πάνω του θα έχει ήδη παραχωρήσει την ψυχή του στο διάβολο. Θα είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις και τέτοια εικόνα. Γιατί λέει, και δόθη σε αυτό, λέει, να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν στην εικόνα του Θεού να θανατωθώσει. Γιώτα Γάμα 15, το λέει αυτό. Και μετά λέει, και έκαμε πάντε να λάβω συγχάραγμα επί τη χειρό αυτών. Πολλέ φορέ υπάρχουν κάποιε ταινίε παλιότερα ότι ξαφνικά μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα σε πιάσουν και θα σου πούνε πήγε να βάλει το χάραγμα ξαφνικά. Δεν είναι, δεν θα λειτουργήσει έτσι ο Αντίχριστο. Ούτε με εκβιασμό, ούτε με τη συνείδησή σου, με τη θέλησή σου του άνθρωπος εκείνος θα πάει και αφού ήδη έχει εκχωρήσει και άλλα πράγματα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Ευαγγέλιο όμως παραμένει αληθινό, είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού, ο οποίος λέει ότι για να εκφύγετε πάντα ταύτα, να δεχτείτε το Ευαγγέλιο και να λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.